Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nada Marinković-Radovanović, ovo je emisija Klub 2, u kojoj smo pozvali dr. Darija Ćurića, ekonomistu, koji je nedavno objavio knjigu pod nazivom Evropa od herojskog do mračnog doba, polemička istorija. Dobar dan, dr. Ćurić.
Dobar dan i vama.
Šta je jednog doktora ekonomije motivisalo da piše istorijsku knjigu?
Pa znate kako, to je isto pitanje kad su me pitali koliko ste pisali ovu knjigu. Formalno 4 godine, ali de facto 50 godina, jer uvijek me zanimala istorija. Naravno, život me odveo drugim putevima, ja sam završio ekonomiju, uvijek sam imao određeno interesovanje za istoriju i kasnije, naravno, s godinama prepoznavao sam mnogo važnih istorijskih paralela između događaja koji su se dešavali nama, ili meni, ili svima nama, ili u svetu, sa onim što se nekad davno dešavalo.
Pre ove objavili ste i knjigu o trgovini i ratu, priče sa dalekih horizonata, gde se ekonomijom bavite na istorijski način diljem zemljinog šara. Sad ste se koncentrisali na Evropu.
Pa ja sam u stvari čitaocima ostao dužan. Prethodna knjiga se bavila upravo tako, dalekim horizontima. Dakle, bavila se Kinom i Indijom, zatim se bavila Amerikama, severnom i južnom, podjednako. Naravno, i sa temama i sa prostorima koji su nama manje poznati, pre svega sa Pacifikom i najzad kao Japanom, kao jednom sublimacijom, zato što je Japan u posljednjih 50 godina svoje istorije pre Drugog svjetskog rata uspeo, pre toga nije ratovao 250 godina, a posle uspeo da zarati sa praktično svim silama od carske Rusije, Kine, preko Nemačke koji je bio protivnik u Prvom svjetskom ratu, do naravno savezničkih sila, odnosno pre svega Amerike u Drugom svjetskom ratu.
Ovde se na 800 strana, dakle knjiga je veoma obimna, bavite antičkim periodom i završavate negde petim vekom, otprilike sa 2500 godina istorije. Zašto samo taj period?
Pa evo ovako, kao što sam rekao, ja sam ostao čitaocima dužan, jer nisam objasnio zašto je jedna malena Evropa udarila tako strašan, tako veliki, tako strašan pečat na današnji svet i na praktično sve kontinente i sve države koje su uspostavljene na tim kontinentima. Zato je trebalo posegnuti u istoriju Evrope i ja sam se nadao da ću možda završiti knjigu sa recimo periodom Trećeg Rajha ili sa formiranjem Evropske unije. Međutim, povukla me ta širina, dakle, to je zahtevalo jedan sasvim drugačiji pristup i ja sam se opredelio da u ovoj knjizi završim sa početcima takozvanog mračnog srednjeg veka, odnosno ovaj period, kao što si Nado rekla, je 2500 godina je obuhvaćeno od vrhunca minojske civilizacije, kritske civilizacije Minojaca, sve do pape Grgura Prvog Velikog, koji je praktično zaista definitivno zatvorio svetlo nad Evropom, jer je proklamovao da je učenje latinskog jezika, odnosno podučavanje laika od strane sveštenika latinskom jeziku, grešno delo.
Dobro, o tome ćemo se vratiti mračnom dobu u kojoj je pala Evropa, ali me zanima isto, preispitujete mnoge etablirane istorijske istine. Šta vas je motivisalo da uopšte posumnjate da to baš nije tako kako smo mi učili u školi?
Pa znate, kad nešto radite ozbiljno i dugo, onda shvatite da svi izvori koji su vam dostupni imaju određene mane. Konkretno, kad je ovo u pitanju, dakle, zato i nosi pod naslov knjiga Mala polemička istorija, kad su u pitanju ovo gradivo i ova vrsta literature, vi morate se oslanjati na neke izvore. Naravno, uzimate vrlo poznati, priznate autoritete, onda naravno pretražite naslove koji su se pojavili zahvaljujući internetu u 12. 13. 10. i tako dalje, neke nove koji drugačije gledaju, a onda malo pokušate da uđete dublje i vidite da se to stablo sužava. Dakle, u jednom momentu vi shvatite da se na kraju neki istorijski događaji koje smo mi zapamtili tako kako su nam predavali ili kako ih doživljavamo čak i kroz popularnu literaturu, pa i kroz popularne filmove, desili ipak verovatno drugačije, možda malo više drugačije, iz prostog razloga to, što svi nakradno citiraju nekoliko prvobitnih autora, od kojih većina praktično nisu ni bili očevici, a čak nisu ni bili savremeni događaja koji su se desili.
Jedna od takvih istorijskih ličnosti koje pominjete u vašoj knjizi je oklevetani Neron.
Da, pa dakle, to nije neka nova revizionistička, potpuno nova i da kažem potpuno moja konstatacija da je Neron zaista oklevetan. Postoje drugi autori, Fini, koji je pisao o tome 2000 godina laži. Međutim, ja sam dao jedan drugi aspekt. Pošao sam od teze da vidimo da li je i zašto bi Neron zapalio Rim, a onda sam pošao u druge teze, a da vidimo da li su zaista hrišćani zapalili Rim. Vi morate da se setite da sve monoteističke religije jako vole vatru. Zoratostizam, dakle Auro Mazda, vrhovno biće, živi u vatri. Mojsiju se Bog objavio, mu je njegovih 10 zapovesti, objavio mu se govoreći iz zapaljenog žbuna. Dakle, tu je naravno pakao čuveni Sodoma i Gomora i tako dalje. Vrlo je moguće da neki hrišćani su zaista trenutak kada je počeo požar u Rimu doživjeli kao svojevrsnu potvrdu teze da dolazi smak sveta koji će naravno doći opet u ognju, jel? I da su zapaljeni. Naravno, ja polemiše s time, neću opteretiti vaše slušalce, zaključio sam da nisu ni oni zapalili Rim, to je jedna slučajnost i dao sam analizu nekih velikih požara kao što je požar u Čikagu ili u Londonu koji su se desili, dakle osim požara izazvanih direktnim ratnim dejstvima kao što je recimo bombardovanje Drezdena ili možda još ranije paljevina Moskve za vremena Napoleonovog pohoda, praktično svi veliki požari su nesumnjivo nastali kao posljedica određenih slučajnosti, a po pravilu su se dešavali u gradovima koji su brzo rasli i imali su određeni stepen, ne stepen, nego izuzetno veliki urbanistički haos. A takav grad je bio Rim upravo za vreme Nerona, odnosno za vreme prvih godina imperije.
Neron čak nije ni bio tada u Rimu.
Ne, on je došao i on je organizovao spašavanje kad se sabrao, a sve su mu uzeli za zlo. To što je naredio da se ruše ulice, to je bilo zato da bi se sprečilo širenje vatre, pa što je naredio da se pale određene kuće preko ulice, to je ista metoda koja se danas koristi kod šumskih požara. Dakle, odseča se jedan deo zemljišta i namerno se zapali u susret na dolazećoj vatri da bi joj se uskratila hrana. I naravno, to što je postavio straže iznad zapaljenih, odnosno zgarišta, ostak koje su preostale, i to mu je uzeto jer je rečeno, Svetonije kaže, on je to uradio da bi opljačkao blago koje je ostalo iza toga. Pa to se svuda radi gde su velike prirodne katastrofe, postavlja se vojske, postavlja se straža da ne bi došlo do maroderizma.
Ne možemo prepričati knjigu,
naravno,
ni na koji način, ona je ogromna, dakle 800 strana, još jednom da podsjetim naše slušalce, ali su veoma zanimljive neki zaključci koje izvlačite iz postojećih istorijskih činjenica. Poredite, na primjer, Atinu i Spartu i taj to poglavlje u vašoj knjizi zove se militantne demokrate i demokratski imperialisti. Može li se to reći za Atinu i Spartu?
Pa vidite, i to je jedna iskrivljena slika. Dakle, svi Spartu doživljavaju kao jednu idealnu državu hrabrih ljudi i ratnika. Stvar koja godi romantično nastrojenim, ajde kažemo, ne samo pojedincima, nego i romantično nastrojenim nacijama. Recimo, kad se uspomenju Termopile, postoje takozvane poljske Termopile, postoje pruske Termopile, postoje ruske Termopile, dakle svuda gde su branioci hrabro izginuli, da li zbog gluposti komandanta ili zbog neke druge razloga, nije bitno. Čak što više, evo jedan savremeni primjer, verovatno i slušalci znaju, čuli su za čuvenu bitku kod Alama, Dakle, kad su se jedna šaka Amerikanaca se suprostavila, odnosno Teksašana, da budemo precizniji, i nešto Amerikanaca koji su došli u Teksas i tada bio nezavisna republika, snagama Santa Ane, i izginuli su svi, a onda je jedan ostrašćeni senator u američkom senatu uzviknuo oduševljeno: sad mi imamo svoje Termopile. Pokušat ću da približim još, pošto Nado i ti i ja smo odrasli u nekom drugom sistemu i drugih vrednostima, i ova država, odnosno države koje su ovde nastale, mnogo vole da imaju svoje Termopile. Ako se sećaš, kandidat za srpske Termopile je bitka kod Čokeštine, mada može biti i bitka na Čegru, kad govorimo o prvom srpskom ustanku, a onaj režim prethodni, dakle socijalistički, koji je negovao tekovine revolucije, za svog kandidata je proglasio Kadinjaču. Dakle, svi vole da imaju svoje Termopile.
I svoje žrtve, i svoje koje žrtve će posle toga slaviti. Istorija, piše na jednom mestu u knjizi, istoričari uglavnom vole da omeđaju razne periode, da kažu ovo se desilo od do. Ova knjiga govori u stvari o procesima. Nismo ništa rekli o Atini i o Sparti. Jeste. Kao dva suprotstavljena i različita sistema.
Ovako, ja sam u knjizi to pomenuo, postojala je jedna izreka pisca Miroslava Krleže, koji je u jeku nekih polemika rekao: Bože me sačuvaj hrvatske kulture i srpskog junaštva. A ja sam to parafrazirao pred svom knjizi, rekao: Bože me sačuvaj atinske demokratije i spartanskog junaštva. Zašto sam to rekao? Prvo da se bavimo Spartom. Sparta je bila militarizowana država, ali ona je, dakle, za svoju elitnu vojsku imala određene zadatke višestruke. Dakle, ona je bila i vojna i policijska snaga koja je štitila Spartu iznutra, jer je osnova, ekonomska osnova spartanske države bio rat Helota, odnosno Mesinjana, koji su bili porobljeni. Dakle, imala je, zbog toga nisu voleli nikad da idu u pohode daleko od kuće, nisu preferirali duge ratove, više su voleli žestok ratak sukob u kome bi njihova obučenost i spremnost došla do izražaja. Dakle, nisu baš se satirali od želje da non stop ratuju. S druge strane, Atinu slavimo kao čudo demokratije, međutim, ja moram da podsjetim da je ta ista Atina sasvim demokratski osudila jednog Sokrata na smrt i, dakle, napravila je, a ono što je smešno je, posle toga, jer to je jedan dobar latinski zakon koji je kazao: ako si provocirao i doveo do toga da se donese određeni zakon koji ima loše posledice, i ti možeš biti optužen i osuđen na smrt. Dakle, oni koji su optužili Sokrata su kasnije i sami izvedeni na sud, i ono što je paradoksalno, oni su osuđeni sa mnogo većom većinom nego što je osuđen Sokrat. A to znači da su neki ljudi osudili i Sokrata i njih na smrt. Toliko o toj demokratiji. Što se tiče Sparte i Atine, ja moram da kažem, ovo je jedna stvarno prilično nova konstatacija, ali ja sam se vrlo ozbiljno pozabavio time. Sparta je po meni bila demokratskija država, naravno govorimo o delu stanovništva koje mogu da upražnjava demokratiju, to su bili slobodni, to su bili muškarci.
Ne govorimo o robovima.
Ne govorimo, naravno, to moramo samo sasvim uslovno taj demokratizam da shvatimo. Dakle, bila je mnogo više demokratskih institucija je ona obezbedila današnjem svetu. Pre svega, imali su dva kralja koji su praktično, ajde kažemo, premijer i predsednik vlade. Jedan je išao da ratuje, drugi je ostao uvek tu, i poticali su iz dve različite porodice. Drugo, imali su veće staraca koje otprilike odgovaralo senatu, imali su vrlo zanimljivu način biranja članova, član mogu postati samo neko posle 60. godine. Taj kandidat bi u stradu sa lakademonjanskom praksom prolazio čutke pored špalira budući kolega, odnosno kandidati su prolazili, onaj koji je dobio najveći aplauz, taj je biran. Bez velikih reči, da danas jedan veš govornik ili jedan bogat čovjek koji može da plati da mu pišu dobre govore, može mnogo da učini. A u Atini, naprotiv, svaki veš demagog, od Klistena pa do Demostena, je uspeo da se nametne masama i da utiče na donošenje odluka. Već sam rekao, atinska demokratija je bila demokratija referendumskog tipa. Ono što je možda dobro u toj demokratiji, što je postojalo kao praksa, to je čuveni ostrakizam, odnosno neko koga se smatra da je suviše se osilio i postao moćan, mogao je da se protera na 10 godina, nije gubio svoja politička prava. Dok Spartanci su imali mnogo suptilnije metode, oni su sem veća staraca imali i pete fora, koji su otprilike bili ministri, koji su se birali kockom, opet između kandidata, A ja zaista ne mogu ništa demokratske da zamislim od izbora kockom.
To je baš kao sreća.
Da. I moram da kažem nešto o položaju žena. To je ono
sad
tema koja će...
Sad sam htjela da pitam za žene. Da.
To je ono što tema koja će zanimati slušateljke. Dakle, žene u Sparti su bile najslobodnije žene u Grčkoj u svakom smislu. Za razliku od žena u Atini, ako pogledate grčke vaze, vidjet ćete da svuda da se prikazuju ne boginje, nego obične žene, da postoji veo preko glave, dakle veo i zar, marama preko glave, to su izumi koji su, da kažem, došli nam od Grka, nisu nam došli od muslimana, odnosno od Arapa. A što se tiče Sparte, devojčice su od 7. godine polugole isto vežbale sa dečacima, jer su Spartanci smatrali da je bojno polje za ženu porodiljska postelja, a da bi se na tom bojnom polju, kao i na svakom drugom, bilo uspešan, mora da onaj ko je nosilac toga, ajde da kažemo, posla važnog za državu, taj mora da ima jako izgrađeno telo i da bude sposobno da izdrži sve udare sudbine, da li je to smrt oca, muža, brata, sina, ili čak procena, to je ono što su oni radili, da je njihovo dete rođeno kao škarte i da mora da se ostavi na planine da umre od hladnoće. S druge strane, žena je bila, ako je neko, naravno i ta država kao i sve, i to je nama blisko s obzirom na našu situaciju i belu kugu koja vlada ovde, ako je neko odgovoran za to što u porodici nema dece, nije se smatralo odgovornim ženama. Što se smatralo odgovornim kroz ceo srednji vek i praktično do pre 10, ne Petrosa, do 50 godina. A i dan danas vrlo često u nekim sredinama. Smatralo se odgovornim muškarac. Dakle, ako muškarac nema potomaka, on je bio prezren, pa su vrlo često nalazili među svojim mlađim drugovima kandidate.
Da ih zamene.
A odnos, vi znate da u modernim državama, recimo u Hitlerovoj Nemačkoj totalitarnim, majke su dobile orden za 10. dete i ovden, dakle, to je nešto. To je. Međutim, u Sparti je bilo drugačije. Muškarac koji imao 3 sina, bio je oslobođen vojne obaveze, ako imao 4 sina, bio je oslobođen svih davanja prema državi.
Da, to je zaista bila jaka motivacija da se dobiju 4 sina. Doktore Ćuriću, homoseksualizam se danas smatra kao nekakva pošast modernog doba. Tako je tretira i crkva, i jedan broj homofoba i tako dalje. Međutim, homoseksualni odnosi su bili potpuno legitimno ponašanje tokom celog antičkog perioda.
Pa evo opet da se nadovežem na ovo što sam malo pre rekao. Svi glorifikuju Spartu zbog njenih ratničkih vrlina, ali postoje i u toj ogromnoj masi glasova postoje možda samo dva zaista značajna izuzetka. Prvi je Bertrand Russell, koji je mrzao Spartu zbog njenog militarizma i rekao je u jednom momentu: meni Sparta liči kao model u malom države koji bi uspostavili nacisti da su pobedili. A drugi je mrzitelj bio Aristotel, koji očigledno nije naginjao samo platonskoj ljubavi prema Platonu i drugima, nego imao drugi sklonosti, nikad se nije ženio, koji je mrzeo Spartu upravo zbog slobode žena, ali nije mogao da se ne divi stabilnosti, dakle u svim grčkim polisima drugim, stalno se smenjivalo od tiranije ka demokratiji, pa ponovo ka tiraniji i tako dalje. Spartanski ustav i spartanska država u načelima kako je postavljena bila je stabilna i postojala kao taka nekoliko stotina, nego skoro 500 godina.
Dakle, da se vratimo homoseksualizmu.
Da, opet, jeste, malo sam to pokušao da preskočim tu temu, ali ajde, zašto da ne? Pa, suština je, dakle, parola budi gej, budi ponosan, je jedna izmišljotina, jer gejevi, ako ih tako nazovemo, pripadnici LBG populacija, posebno muškarci, u antičko vreme nisu trebali niti su skrivali to, a nije trebalo ni kordon policije da ih brani. Bili su prilično sposobni i većina od njih su bili ljudi sposobni da se odbrane i te kako. Vi ćete se setiti, mada to naravno u filmu ne postoji, postoje nekoliko vrlo važnih ljubavnih parova koji se spominju u istoriji, naravno sećate se filma vezanog za Troju, dakle Partokle je bio Ahilov ljubavnik, a naravno Hefestion je bio ljubavnik Aleksandra Velikog. Međutim, ja sam se manje posvetio njima tu, posvetio se jednom trećem ljubavnom paru koji je malo poznat, Dakle, posvetio sam se čuvenim stratezima Pelopidi i Epaminondi, dakle, osnivačima, odnosno ljudima koji su zaslužni što je Teba u jednom kratkom vremenskom periodu zasenila i Atinu i Spartu i pobedila ih na bojnim poljima. Oni su, između ostalog, osnovali i takozvani Tebanski sveti odred, koji je bio sastavljen od 150 ljubavnih parova.
Muških,
naravno, da, nama muških. Međutim, slava i borbena moć te jedinice je bila takva da su kasnije i ovi straight hteli po svaku cenu da uđu i da se nađu. Taj odred je doživeo nekoliko sjajnih pobeda nad nadmoćnim protivnicima, ali je u bici kod Heroneje protiv falangi Aleksandra, odnosno pre svega tada to je bio Filip, je tada bio još živ, Filipa II. I njegovog sina Aleksandra bio satrat do posljednjeg čoveka. Dakle, cela atinska i spartanska, pardon, atinska i tebanska vojska je pobegla s bojnog polja i njih 300 su ostali i oni su praktično izginuli do posljednjeg čoveka. Ono što je interesantno da je na tom mestu u antička vremena postojao spomenik u obliku lava koji sedi. On je naravno srušen, izgubio je, propao je s vremenom. Grčka vlada je 1902. podigla spomenik, isti identičnu kopiju, jer se znalo kako je izgledalo, na mestu gde je nađena masovna grobnica. Doduše, nađeno je, ako se ne vrame, 259 kostura samo u toj grobnici, dakle nije baš svaki od 300 poginuo, ali dok je u ostatku atinske i tebanske vojske od njih 6-5 pobeglo, a jedan poginuo, ovdje je od njih 6-5 poginulo. Dakle,
bili su hrabri
i taj odnos je prema njima i prema antičkom homoseksualizmu mora malo drugačije da se posmatra i u tom kontekstu svakako da postoji jedan otklon istorijski. Ja zaista ne vidim zašto je homoseksualizam toliko osporen. Da se razumemo, ja sam straight, da ne bude zabuna, ali je činjenica da, zahvaljujući tome što nije bio javan, što je bio proskribovan, on se pomerio u ilegalu, pomerio se u neke druge pravce, ali je to dovelo do izuzetno velikog licemerja u društvu. Setimo se samo svih afera koje su bili pre svega u katoličkoj, ali vidimo da nije ih manjkalo ni u pravoslavnoj crkvi. Dakle, jedan licemeran, jedan loš odnos i jedno, ajde kažemo, nakaradno shvatanje svih članova društva, a posebno čini mi se ovih ostrašćenih bojovnika, hrišćanskih bojovnika, ne znam kako da ih zovem, koji šetaju i nose krsteve. Dakle, crkva ne bi trebala da se meša u ovaj problem, pošto sama nije imuna na njega.
Doktore Ćoriću, sad ćemo napraviti jednu kratku pauzu, pa ćemo preći na rimsko doba.
Hvala.
Without my clothes, my hair, my flesh. Beautiful in a simple state. Sleeping girl that just awakes eternal. Eternal. With my clothes on, it's easy. With all my jewels and my furs, I like what is not easy. Love me without adornments. I want to be loved for my skin. Not for some animal skin. I just love for the silk of my back. Not for the silk I'm clothed in. Beautiful in a simple state. Sleeping girl that just awakes. Eternal, eternal. With my hair on, it's easy. It's something I can hide behind. I like what is not easy. Just love me as the ball. With my flesh on, it's easy. So vulgar and dishonest. I like what is not easy.
want to be loved for my worst, to be loved even for my bones. I want the men just losing their heads, becoming sentimental pets. Beautiful in a simple state, sleeping girl that just awakes. Eternal, eternal, eternal,
prvi album Anđele Dinić. Moj svet u izdanju PGP-a. U prodaji. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Umetnik na trubi Pačo Flores, Venezuela. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, Neruda, Ščedrin. Gosti, učesnici škole za muzičke talente Ćuprija. Osnovna muzička škola Vladimir Đorđević, Jagodina. Kolarčeva zadužbina, nedelja 9. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko. Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Poštovani slušalci, vi dalje slušate emisiju Klub 2 u kojoj je gost dr. Dario Ćurić, ekonomista koji je napisao jednu obimnu knjigu istorije pod nazivom Evropa od herojskog do mračnog doba, polemička istorija. Do sada smo pričali uglavnom o antičkim državama Atini i Sparti, a sad ćemo pričati o onom drugom delu ove obimne knjige, dakle o Rimljanima i rimskom carstvu. Kao ekonomista, doktore Ćuriću, šta mi možemo da naučimo iz tog antičkog doba? Da li se nešto u ekonomiji promenilo od tada?
Pa ne preterano, ni u politici, ni u ekonomiji. Ja sam u ovoj knjizi podelio države uslovno na samoodržive države, dakle one koje svojim resursima raspolažu racionalno i koje veština, znanje i energiju svojih stanovnika koriste na jedan, ajde kažemo, miroljubiv način da bi ostvarili dobit i da bi obezbedili ono sve što im je potrebno za opstanak. U takve države sam donekle svrstao Spartu, donekle Atinu, svakako Kartaginu, ali sam spomenuo da postoji i druge države, države koje su svoj uspeh duguju nečemu što je Toynbee nazvao Raubeschaftsekonomie, dakle pljačkaškoj ekonomiji, A najuspešniji pljačkaš svih vremena je upravo rimska država. Nije ni makedonska bila ništa bolja, ali kažem, najuspešniji pljačkaš svih vremena je rimska država, jer je na postulatima koje su definisali još Romul i Rem, uspela da se održi 1200 godina. Da vas podsjetim malo, to su bila dva derena vođa lokalnih bandi koji su prvo krali ovce, pa su onda ukrali žene svojih suseda, odnosno devojke, pa su krali im zemlju. Na kraju su počeli da kradu kulturna blaga, kulturna umetnička blaga drugih naroda koje su pokorili. Njihova ekonomija je funkcionisala na principu ciklusa, s tim što je svaki ciklus konjukture, ovo sad govori naravno kao ekonomista više nego kao neko ko se bavi istorijom, svaki ciklus konjukture je bio, da kažemo, uspešno pokrenut i pokrenut posle velikih osvajačkih ratova koji su donosili rimskoj državi plen određeni, reći ću vam i to. Dakle, u vreme kad je u Trećem Punskom ratu uništena Kartagina, istovremeno je osvojena kompletna Grčka, pobeđen je takozvani Ahajski savez. Na bazi plena koji je tada stigao, počeli su veliki javni radovi u Republici. Prvi kameni most preko Tibra i prvi akvadukt nadzemni je upravo izgrađen tada. Veliki radovi za vreme Vespazijana su pokrenuti plenom koji je nastao pljačkom Jerusalima. Dakle, Rim je, za Rim se kaže da je doneo civilizaciju, ali je činjenica da je uništio velike prostore civilizacijske, preko 400 velikih gradova, a nabrojaću samo neke od najznačajnijih, kao što su Sirakuza, kao što je Kartagina, kao što je Korint, su uništeni od strane Rimljana. Ja sam onda dao i primer takozvanih Cezarovih ratova ili Galskih ratova, gde je prostor koji je naseljavalo između 5 i 10 miliona ljudi totalno opustošen. Prema samim Cezarovim priznanjima, milion ljudi je ubijeno i milion ljudi je odvedeno u zarobljeništvo. Robovi su bili osnova rimske ekonomije, kao što su bili i atinske donekle, i nije ni čudo što su se ratovi vodili ne samo do novca do plena, nego možda najvažniji plen rimske države uvek su bili robovi.
Kad smo već pominjali Vespazijana, meni je zanimljivo bilo da je zahvaljujući Vespazijanu da se ustalila sentenca da novac ne smrdi, jer taj štedljivi car je počeo prvi da naplaćuje korišćenje javnog WC-a.
Jeste. Pa vidite ovako, posle Neronove smrti došla je takozvana godina četiri cara. U stvari godina je trajala nekih 18 meseci. Na prestolu su se izređali četiri cara. Poslednji od njih je, sad da ne pričam, posle serije izuzetno teških građanskih ratova, vlast je pripala Vespazijanu. Dakle, provincije se jedan selja iz provincije, Vespazijan je počeo, otac mu imao biznis, vrlo dobar biznis u Rimskom carstvu. Dakle, iznajmljivaju mazge za teranje, pošto Rim je uvek uburio sa lukom, dakle, u Puteoliju su se istovarivale robe i onda su mazgama išli za Rim, to je neki stotinja kilometara. Dakle, jedan gonić mazgi iz mladosti je postao rimski car. Međutim, ono što je za carstvo bilo pozitivno tada je da oni imaju praktičan seljački duh, seoskog domaćina štedljivog, koji sve koristi, ništa ne baca i od svega pokušao da pravi novac. Pod njim je ekonomija rimska bila prilično stabilna, jer on je prvo relativno štedljiv bio što se tiče troškova dvora, a drugo je iznalazio sve moguće načine da iscedi novac. Dakle, u vreme Vespazijana u Rimu su postojala 144 javna toaleta, nužnika, i on se dosetio da tada se naravno osnovna usluga, da je tako nazovem, se nije naplaćivala, ali ako ste želeli mirišljavi peškir posle ili poseban sunđer i tako dalje, to se naplaćivalo, kao što se obično radi, ajde kažemo, i danas u nekim toaletima. Vespazijan je nametno porez i vrlo brzo je skupio veliku količinu novca. Njegov rođeni sin, svi su se mrštili na to, senatori su gunđali, narod je podsmešljive grafite pravio na zidovima javnih kuća, javnih građevina, uključujući i javne kuće, o tome ćemo nešto kasnije reći. Čak i Vespazijanov sin mu je jako zamerio. Prvi put kad se pojavio, odnosno kad je skupina prva tranša poreza, Vespazijan je naredio da mu donesu sanduk sa srebrenjacima i onda je zavukao štaku unutra i gurno sinu pod nos i rekao: proveri da li smrde.
Dakle, otud nam
da,
i ta...
Novac ne smrdi.
Novac ne smrdi. Rimsko carstvo je imalo veoma razvijenu infrastrukturu. Dakle, dugo je i trajalo, pa je to i logično, ali me je zapanjio podatak da su imali mrežu puteva od 400.000 kilometara, 250 morskih luka, vijadukte, mostove, gradili su naravno i one sve svoje građevine u kojima su se odvijale, da, jeste, gladijatorske igre
i slično. Arene.
Možemo li nešto da kažemo i o nečemu što je takođe bilo veoma razvijeno u to doba? To je bio najstariji zanat, da kažemo, na svetu. Rimski gradovi su imali ogroman broj javnih kuća.
Da. Ja sam naveo u knjizi jedan podatak koji sam našao u Pompeji, koja je zatrpana i koja je pravi, dakle, to je nesreća bila za stanovnike, ali za upoznavanje sa rimskom civilizacijom to je velika sreća praktično za sve one koji su izučavali. Dakle, u Pompeji je otkriveno 30 pekara. Pompeja je imala između oko 20-25 hiljada stanovnika, a Herkulanom ima oko 4-5 hiljada kad su zatrpani. U Pompeji je otkriveno 30 pekara i 20 javnih kuća, od kojih su neke bile prilično luksuzne, druge su bile rupčage, kao što i to i danas je slučaj. A možda smo malo preskočili, trebali bi reći, dakle, svim čak i, da kažem, slušalcima koji baš ne znaju mnogo o Rimskom carstvu, kao što smo, imamo ovu izreku da novac ne smrdi, imamo izreku dajte narodu hleba i igara. Naravno, pod hlebom se podrazumevala besplatna podela hleba za siromašne, pod igrama su se sporazumevale gladijatorske igre. Međutim, u kontekstu ovog podatka da je prostitucija bila izuzetno raširena, da je u Rimu, samo u Rimu, koji nije bio jedini veliki grad carstva, početkom 3. veka bilo 32.000 registrovanih prostitutki, govori o tome da je ovo bila jedna velika industrija. I naravno onda ove igre dobijaju neki kontekst. Dakle, narod nije samo dobio besplatno hleb, nije dobio besplatno samo neke krvave zabave, nego je su mu po jeftinim pristupačnim cenama, zavisno za svačiji džep, kako bi to danas rekli, bilo dostupne i neke druge, ajde da ih nazovemo, radosti.
Neka druga da zadovoljstva.
Dakle, i to su igre.
Međutim, naravno, kako su ekonomski ciklusi idu, i Rimsko carstvo je zapadalo u razne teškoće, tako da kontrola cena, ograničavanje prava radnika, zamrzavanje nadnica, racionalizacija snabdevanja, lista prioriteta potrošača nisu izumi novog doba.
Pa ovako, čovjek koji je pokušao da, ajde kažemo, izvuče i reformiše carstvo koje je zapalo u takozvanu, koji i danas se zove među istoričarima, takozvana kriza 3. veka, gde se u iznimno brzom ritmu su se smenjivale i carevi. Ajde, jedan podatak da kažemo, bit će zanimljiv slušalcima, od 83 rimska cara, njih 70 i nešto je umro nasilnom smrću. A iza onih par nisu baš sigurni kako su umrli. Dakle, vrlo malo njih je umrlo, što se kaže, u krevetu. Dakle, carstva se dočepao i opet jedan provincijalac. To je bio Dioklecijan, on je bio prilično nepopularan jer je uveo rigorozne mere, upravo ovo što pričamo, kontrole cena. Neke stvari, recimo, su vrlo tipične za tu kontrolu cena. Dakle, robe su, nekim robima je bila fiksirana cena, a neke robe su mogle, recimo cipele, da se kreću na rasponu od 1 do 7 vrednosno, ali neke druge stvari, kao što je, pardon, cipele su mogle u rasponu od 1 do 2,5, ali cena vina se kretala od 1 do 7. Dakle, i to na teritoriji celog carstva, što je bila suštinska nepravda, i tu jeste suštinska greška, jer jednostavno nivo ekonomskih razvijenosti istočnih delova carstva je bio veći i oni su lakše podnosili sve ove mere nego druge. Dioklecijan je nepopularan, ali on je zaista se potrudio, izračunato je da za njegove vladavine praktično svaka 3 do 4 dana je donosio neki propis, i Napoleon, koji se isto proslavio time što je pisao puno propisa, proglasa i tako dalje, rekao svom maršalu Marmontu da je, pošto naravno ako se sećate, Ilirske provincije su bile pod maršalom Marmontom, rekao je da je Dioklecijan bio najveći žandar u istoriji koji je sve propisao.
Dobro, ali Napoleon je to isto radio.
Da, isto radio,
možda mu zato i zapao za oko. Nemamo još mnogo vremena da preskočimo sada Rimsko carstvo i da stignemo do mračnog doba.
Mračno doba. Pa Znate, mračno doba je jedan pojam koji me je fascinirao i ranije taj period i kad govorimo o nekim suštinskim doprinosima celog ovog istraživanja i silne gomile knjiga koje su pročitane, obrađene, ukrštene sa informacijama, to je upravo moje drugačije viđenje o tome šta je dovelo do mračnog doba. Dakle, ja sam u knjizi decidno rekao, nisu to bile najezde varvara, mada su one doprinele, jer ti varvari koji su dolazili su po pravilu hteli da budu deo Rimskog carstva, da postanu, privlačili su i titule, mnogi od njih su bili uspešni komandanti u rimskoj vojsci sa rimskim titulama, imali su vrlo mešano poreklo, ženili su se naravno ženama koje su imale poreklo plemenitije od njih, usvajali su rimske poslove. Ono što je zaista uništilo rimsku civilizaciju, a kad kažem rimsku civilizaciju, govorim o pozitivnim aspektima rimske civilizacije, vratit ću se za trenutak samo na Vespazijana, on je proklamovao javne učitelje i svi učitelji su posle 20 godina rada sa decom imali pravo na penziju. Pretpostavlja se da je do 4. veka bar 30 do 35% stanovništva rimskog carstva bilo opismeno, pismeno u manjem ili većoj meri. To je rezultat koji mnoge savremene države nisu postigle unazad 100 godina. Sve je to nestalo u trenutku kada je u sprezi sa određenim carevima pobedila jedna agresivna varijanta hrišćanstva, prvobitnog fanatičnog hrišćanstva, koje, ajde da kažemo, malo zvuči čudno, ali to je jednog talibanskog hrišćanstva ili zilotskog. Ziloti se vezuju naravno za Jevreje, talibani se vezuju za muslimane, ali ono što su neki visoko hvaljeni velikodostojnici crkve u svojim prepovedima propovedali, to zaista može da se okarakteriše kao jedan izuzetno nasilan i agresivan način da se određeni aspekti, a pre svega misli na pozitivne aspekte, kao školovanje, povećeno pravo žena koje je kroz rimsko pravo donekle se uzdiglo u odnosu na ona vremena, higijena, javni bazeni, terme, kupatila i tako dalje, sve je to uništeno pre svega zahvaljujući negovanje sporta, zdravog tela u zdravom duhu. Kad smo spomenuli Rasela, Rasel je sa posmehom govorio o tim stavovima. Dakle, najvažnije za sveštenike je bilo da se mole Bogu, tadašnje probitne, i rekli su vaške, pa šta vaške, vaške su biseri Božiji, a neki su se hvalili time da noge nisu oprali osim kad su prelazili reke.
Dakle, posle jednog, da kažemo, jedne vrste civilizacije, Evropa se našla u jednom košmaru građanskih i svih drugih ratova i potonula je u necivilizaciju. I sad bi vas na kraju, imamo samo još 3 minuta, pitala šta vas je iznenadilo kad ste počeli da pripremate građu za ovu svoju, da kažem, ličnu, na neki način, ovo jeste lična istorija?
Pa, to je lični doživljaj istorije i sa stanovišta, opet sam rekao, jednog ekonomiste. Najviše me iznenadilo da u određenim istorijskim periodima određene, ajde kažemo, činjenice se iskrivljuju, prećutkuju. Dakle, prošla godina je protekla u znaku proslave Konstantinovog jubileja, odnosno Milanskog edikta. Dakle, mnoge stvari, ja moram da kažem, su tu iskrivljene, loše rečene, čak i u dobrim knjigama koje su napisane, neke su prećutane. Verovatno niko od vaših slušalaca ne zna, ni vrlo mali broj zna da je Konstantina na samrti ispovedio i u hrišćansku uveo Esavrije Nikomedejski, koji je bio arijanski biskup. Dakle, veliki Konstantin, koji je veliki u katoličkoj, a sveti u pravoslavnoj crkvi, je kao arijevac otišao na onaj svet, što znači da je zaglavio pakao. Međutim, on je proglašen od strane crkve tadašnje, koja je bila jedinstvena, apostoloravnim. Dakle, i sahranjen je u crkvi, gde je bilo sa svake strane po 6 praznih sanduka, odnosno mermernih sarkofaga, i 13. u kome je on sahranjen, da bi se pokazalo da je bio apostoloravan.
Doktor Ćuriću, hvala vam na ovom razgovoru. Naravno, nismo mogli, poštovani slušalci, da pomenemo sve zanimljivosti iz ove vaše obimne lične istorije, ali je zanimljivo pročitati, jer u njoj ne možemo čitati samo o bitkama, o razdobljima, može se pročitati mnogo o životu u na tim početcima naše civilizacije i možda malo bolje razumeti i današnji evropski tokovi kad se sve to pročita. Hvala još jednom.
Hvala vama na vremenu i nadam se da su i vaši čitaoci u ovom našem razgovoru uživali.